эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Центральная избирательная комиссия Украины обработала уже 95% протоколов на выборах президента. Шоумен Владимир Зеленский получает 73% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко – 24,5%. В ближайшие полчаса мы обсудим последние новости по теме, а также поговорим о том, чем каждый из кандидатов успел уже отличиться вот в глазах журналистов за это время. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Напоминаю, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно, а также слушайте и смотрите нас на сайте Крым Реалии. 8 800 10 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. 044 490 31 18 – номер телефона для жителей материковой части Украины. Ну и у нас есть трансляции на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Вы можете смотреть, слушать нас там и оставлять свои комментарии или вопросы.
Тема дня.
21 апреля, то есть накануне, состоялся второй тур выборов президента Украины. Явка составила свыше 62%. ЦИК должен установить окончательные результаты выборов до 1 мая 2019 года. Но, как я уже сказала, уже на этот момент подсчитано 95% голосов, поэтому, скорее всего, официальные результаты мы получим уже совсем скоро. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня. Действующий президент Украины Петр Порошенко накануне признал свое поражение в выборах. Он, однако, заявил, что намерен поздравить своего оппонента Владимира Зеленского с победой, а также приложить усилия для того, чтобы передача власти прошла должным образом. Петр Порошенко также сообщил, что не намерен уходить из политики. Шоумен Владимир Зеленский после объявления результатов экзит-полов накануне заявил, что, судя по вот результатам голосования, по географии голосования, ему удалось объединить Украину. Он также пообещал, что не подведет на должности президента. Я напомню, что во втором туре выборов президента Украины возможностью проголосовать воспользовались в частности свыше 6 тысяч крымчан. Такие цифры приводила Центральная избирательная комиссия Украины. И вот по заявлениям кандидатов, которые могут быть интересны в контексте Крыма, на пресс-конференции после оглашения результатов экзит-полов Владимир Зеленский в частности, ответил на вопрос, как он планирует выстраивать отношения с Россией.
Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые. В любом случае мы будем продолжать именно Минское направление и идти до конца заради того, чтобы припинити вогонь. Вот это найголовніше для нас, повернути наших хлопцев живыми. Кроме Минских договоренностей, естественно, для нас сейчас задача, я считаю, номер один – вернуть наших всех заключенных, всех полонених, всех військових полонених. Це наша перша задача наших моряков. Не знаю, имели я право, сегодня нет у меня этого статуса еще, официально нет статуса президента Украины, но я общался с родителями, знаете, ты не можешь спокойно реагировать на это. Я общался с матерями наших моряков. В общем, я сделаю все, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Конечно же, это приоритетная задача.
Петр Порошенко после объявления результатов национального экзит-пола заявил, что он не уйдет из политики и будет отстаивать тот курс, который он поддерживал, будучи президентом.
Наша команда буде захищати потужну світову міжнародну коаліцію, яку ми дбайливо створювали ці 5 років на підтримку України. І якщо не будуть імплементовані, підписані в тому числі і Україною Мінські домовленості, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій проти Росії як єдиний механізм забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань, деокупації Донбасу і звільнення Криму. Наша команда буде протидіяти планам Кремля сформувати лояльну для себе більшість під час парламентських виборів. І це ще одна причина, чому я маю залишитись в політиці і боронити державу.
Ну и начинают потихоньку поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины уже и западные лидеры. Было сообщение, последнее сообщение, которое я видела, это поздравление Ангелы Меркель, канцлера Германии, ну и представитель Госдепартамента США Курт Вокер. Он заявлял о том, что позвонил Дональд Трамп Зеленскому и поздравил его с победой. Ну, интересный такой факт, может быть, нашим слушателям, что бывший президент Украины Виктор Янукович тоже уже поздравил Владимира Зеленского с победой. Тем не менее, какой момент мы решили взять для того, чтобы обсудить сегодня в нашем эфире? Я вспомнила всю ту работу, которую проделали на протяжении, ну, не просто этих 5 лет, а даже на протяжении последних месяцев мои коллеги из проекта «Журналистки расследований схемы», и подумала, почему бы нам не поговорить с журналистом этого проекта о том, что у них есть уже на вот Петра Порошенко, на Владимира Зеленского. Я думаю, что это интересно будет и нашим слушателям вспомнить, напомнить или же узнать. Поэтому сегодня со мной в студии Максим Савчук, журналист проекта «Схемы». Это совместный проект «Радио Свобода» и общественного вещателя украинского телеканала UA Перший. Максим, приветствую тебя у нас в студии.
Доброго дня.
Давай, я предлагаю, чтобы мы как-то поровну поделили наш эфир, немножко поговорим о Зеленском, немножко поговорим о Порошенко, и начать предлагаю все-таки с Владимира Зеленского, поскольку он лидер этих выборов, судя по всему, новый президент Украины. Я, наверное, не ошибусь, если я скажу, что твое расследование по поводу кинобизнеса Владимира Зеленского в России было первым журналистским расследованием в политической карьере Владимира Зеленского.
Да, це правда, і для мене велика честь представляти програму, яка зробила розслідування про Володимира Зеленського ще до того, як це стало мейнстрімом. Тобто була заява про те, що він йде в президенти, але він ще навіть не став кандидатом. Але вже почав говорити про цьому, роздавати інтерв'ю, зокрема, Дмитру Гордону, і ми вирішили просто перевірити ту всю інформацію, яку він там, з якою ділився, а це було 3 години інтерв'ю, і просто я вирішив перевірити одну тезу, яку він заявив публічно, про те, що він закрив бізнес у Росії після того, як почалася, власне, агресія російська. І дуже швидко виявилося, що це неправда, через кіпрську компанію, де він є співзасновником, був на той момент співзасновником разом із своїми бізнес-партнерами, Шефірами, Яковлєвим і Міндічем, володіють 3 компаніями, які займалися тоді кінобізнесом, і навіть отримували фінансування з державного бюджету Росії на зйомки одного ж з фільмів, це фільм «Вниз». Ось. Це було, мабуть, і перше таке некомфортне спілкування кандидата Зеленського з журналістами, коли йому почали ставити серйозні питання. Ми їх спеціально ставили гостро, і в нас була мета застати його в максимально некомфортних умовах для того, щоб це був не запит, а це щоб було
у нас живе є фрагмент этого некомфортного общения. Давай ми послушаем, потому что мне кажется, что многие люди сейчас, наши слушатели, могут идентифицировать вот этот твой материал как раз по тому, что сейчас услышат от Владимира Зеленского, потому что это разошлось очень активно по
интернету. Я вам ничего не должен, це стало вже мемом на той час
інтернет. Давайте послушаем.
Володимир Олександрович, добрий день. Це Радіо Свобода, програма «Схема».
Хто?
Радіо Свобода, програма
«Схема». Дуже приємно. Ви сказали, чого ви зі мною зі зустрічаєтесь?
Бо ми намагалися зв'язатися з прес-службою.
З моєю? Да, а що, як може моя прес-служба відказати Радіо Свобода?
Що вони будуть чекати, коли ви зможете сказати і дати нам інтерв'ю, тоді зв'яжуться.
Ви хочете зі мною інтерв'ю?
Ні, ми хотіли взяти коментар, ви сказали, що це російський бізнес.
Подождіть, будь ласка, ні, я не уверен, що вам нужен ответ мой, ви ж не слышите мене.
Ну,
так, вы слышите меня?
Дайте поставить нам питання.
А почему вы со мной здесь встречаетесь?
Ну, так,
у нас с вами Новый год?
Иншей возможности не было.
Ну, так что? И почему нет? Давайте я вам назначу встречу.
У вас есть 2 хвилинки дать ответ на одну.
Я вообще не понимаю просто, почему вы не хотите встречаться как люди все, как нормальные журналисты, которые хотят со мной встретиться. Им назначают встречу, мне задают вопросы.
У нас просто, понимаете, есть тоже дедлайны, есть эфиры.
Что такое ваши дедлайны? Мы же с вами люди прежде всего.
Это был комментарий Владимира Зеленского вот ранее в этом году в расследовании Максима Савчука. Максим Савчук, журналист проекта «Схема», сегодня у нас в прямом эфире. Максим, я ведь правильно понимаю, что вы пытались связаться с пресс-службой, но это не получилось, и поэтому вы решили, ну, подождать Владимира Зеленского под его офисом?
Да, наша корпорація насилала прохання про інтерв'ю ще до початку 2019 року. І на той момент це вже було більше, ніж місяць очікування. А ми хотіли живого спілкування, тим паче, що тема цікава. І цікаво було почути, власне, живий коментар Володимира на якусь відписку, яка не дійшла його прес-служба. Тим паче, навіть відписок на той момент ми не могли отримати. Ось, і ми почекали його під офісом, і, ну, мені на той момент здалося, що він не дуже був готовий до серйозних питань і до серйозної якоїсь дискусії на тему бізнесу, на тему, ну, взагалі, того, що він був нечесний своїми виборцями, тому що він твердо сказав, що він закрив бізнес, виявилося, що ні. Потім була дивна реакція про те, що він казав, що я там не працюю. Зрештою, він сказав пізніше, що так є, бо ми не можемо його закрити, тому що ми отримуємо роялті. Потім ми дослідили про те, що вони не тільки роялті отримують, а й ведуть господарську діяльність. І зрештою він сказав, що я виходжу і вийшов із цієї фірми. Але тим не менш, от члени його штабу, це шефіри, наприклад, вони так само володіють цією компанією і так само продовжують вести бізнес в Росії, але вже без Зеленського. Тобто цей бізнес тепер належить його оточенню.
Да, давай ми подробніше поговоримо о том, що було після вашого журналістського розслідування. Тобто Зеленський все-таки вийшов із цього бізнесу.
Так, він вийшов із цього бізнесу. Його частка перейшла до Яковлєва, це один із співавторів «Кварталу», і тепер цією фірмою кіпрською, яка є засновницею вже трьох російських фірм, володіють брати Шафіри, Яковлєв і Тимур Міндіч, який є близьким соратником Ігоря Коломойського в структурі 1+1, ну і взагалі, як нам повідомляють наші джерела, що це його близький друг.
Ну, ми ще зараз об Ігорі Коломойському поговоримо. У мене вопрос вот какой. Мы ведь знали, когда президент, вот действующий президент Петр Порошенко ставал президентом, мы знали, что он бизнесмен, да, и были вопросы по поводу его бизнес-активов. Вот Владимир Зеленский, который, вероятно, станет следующим президентом Украины, с какими бизнес-активами он приходит на эту должность? Или же то, что он вышел из вот этой вот доли бизнеса, по которому вы делали расследование, это были все его бизнес-активы?
Не, если открыть его декларацию, там можна знайти декілька кіпрських компаній. Одна компанія на Віргінських островах, в нього є фірма в Британії, в нього є фірма в Італії, яка займається нерухомістю. Його дружина володіє компанією, яка володіє рестораном рибним у Києві. Ну, річ у тому, якщо він вийшов з однієї кіпрської компанії, він все одно залишається в структурі як «Кварталу 95», тому що це дуже багато юридичних осіб, які пов'язані між собою. Ось, тобто то я чув, що він пообіцяв, що він стане президентом і вийде. Там дуже багато компаній, які йому треба залишити. Ну, переважно це компанії, які займаються продакшеном і кіновиробництвом. Але є також і нерухомість, наприклад, і ресторанний бізнес, що я так от зараз згадав точно, що є на цей момент.
Я напомню нашим слушателям, що гость нашого ефіру сьогодні Максим Савчук, журналіст проєкту «Схема». Це совмісний проєкт «Радіо Свобода» і общественного вещателя України UA Перший. По поводу связи с Игорем Коломойским. Это очень активно это использовал в своей агитации или же антиагитации Петр Порошенко, называя Владимира Зеленского чуть ли не марионеткой Коломойского. У вас есть конкретные факты, если я правильно понимаю, которые доказывают, что Владимир Зеленский и Игорь Коломойский связаны?
Ну, по-перше, і один, і другий не заперечують того, що вони є компаньйонами в бізнесі 1+1 і «Квартал», в них там є якісь, вони кажуть, контракт. От, це те, що вони офіційно визнають, але крім цього, ми в період передвиборчої кампанії підмічали дуже багато речей, таких як, наприклад, охоронці Ігоря Коломойського, яких в обличчя дуже добре знає Михайло Ткач, наш колега, який слідкував за Коломойським і робив про нього багато репортажів. Вони раптом почали охороняти Володимира Зеленського. Автівка, яка возила цих охоронців, її номер свідчить про те, що вона належить до компанії, яка структурно пов'язана із Ігорем Коломойським і його бізнесом. Це, звичайно ж, особа Андрія Богдана, який спочатку ми говорили про те, що він був радником Коломойського, коли він був губернатором Дніпропетровської області і адвокатом Корбана. І його теж почали бачити в штабі Зеленського. Зрештою, Коломойський нам зізнався, що він продовжує бути його адвокатом і водночас працювати на штаб Зеленського. І що це начебто нормально. Але в нас є ще й свідчення перельотів про те, що Андрій Богдан разом із Володимиром Зеленським літали на одному приватному літаку в ті міста, де в різний проміжок часу мешкав Коломойський. І якщо Коломойський говорить про те, що з Богданом він бачиться регулярно, тому що адвокат, то із Зеленським він начебто не бачиться, хоча вони разом летять в одному напрямку, в одному літаку. Ось і Коломойський говорить про те, що Володимир Зеленський абсолютно незалежний кандидат, і він може йому щось радити час від часу. На мою суб'єктивну думку, на Володимира Зеленського має вплив Ігор Коломойський. Який це вплив? Я думаю, що це покажуть буквально перші місяці, мабуть, його президентства.
Ну, у вас є основання полагати, що Ігор Коломойський буде пытаться повлиять на события в Україні в різних сегментах української жизни, в тому числі в случае избрання Володимира Зеленського президентом.
Я можу лише сказати про те, що Ігор Коломойський вболівав за Володимира Зеленського, і він сподівався на його перемогу, і він заявляв про те, що коли Володимир Зеленський стане президентом, він повернеться в Україну. Коли він це зробить до інавгурації чи після, він ще думає, але він не приховував під час спілкування із журналістами схем того, що Володимир Зеленський, йому є більш комфортний, як мінімум, президент, ніж Петро Порошенко, якого він дуже різко критикує, і в якого із ним є відкритий конфлікт через Приватбанк і Укрнафту, наприклад. Це з того, що відомо.
Ну и да, напомним позицию Владимира Зеленского по этому вопросу. Он очень резко всегда критиковал Петра Порошенко, ну, в тех нескольких своих публичных выступлениях, которые у Владимира Зеленского были, из-за того, что он связывал Владимира Зеленского и Игоря Коломойского, и Зеленский не отрицал то, что он с Коломойским, конечно же, знаком, и что они имеют как бы определенные деловые отношения, но вот уверял он в том числе на дебатах в пятницу, что Игорь Коломойский будет точно так же равен перед законом, как и любой другой крупный бизнесмен в Украине. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии». Со мной в студии сегодня Максим Савчук, журналист проекта «Схема». И мы обсуждаем, что у журналистов есть на Владимира Зеленского и на Петра Порошенко. Мне подсказывают мои коллеги, что есть у нас звонок в эфир. Здравствуйте, кто вы, откуда? Ваш вопрос или реплика?
Алло, Харьков, Игорь. Максим, вот такое питание до вас. Вот сейчас совпадают, так сказать, совпадают действия Зеленского и Коломойского против Порошенко и плюс против Ахметова. Вот как вы думаете, как будут развиваться дії? Что будет и с Ахметовым? Это олигархи плюс Порошенко, это Роттердам плюс, ICU, там вот это все.
Да, спасибо, понятен ваш вопрос. Вот, Максим, как твои прогнозы?
Ну, я не політичний аналітик і не експерт, мені важко про це говорити, але з того, що я бачу, мені теж здається, що зараз у Ахметова буде зовсім інша ситуація, ніж була за президентства Порошенка, і тут може бути два шляхи, або вони підуть в жорстку опозицію, або будуть намагатися домовитися, але якщо йти в опозицію, то зрозуміло, що Ахметов втратить якісь, можливо, свої ресурси і, можливо, свій вплив на країну. Тому економічно, мабуть, йому вигідніше буде домовлятися, але це залежатиме, мабуть, від якихось умов, які будуть висловлені тією стороною.
Давай справедливості раді поговоримо і о діючому президенті Петрі Порошенко.
5 років ми говорили про нього.
5 років ви о ньому говорили, і непонятно, поки от ми об це ще обсудимо, як ваші розслідування повлияли на ісходи тих виборів, як би теж це вопрос. Тим не менее, от, Максим, якщо ми візьмемо ці 5 років, президентства Петра Порошенко, какие вот ключевые ваши расследования, твои, твоих коллег из программы «Схемы», ты бы назвал вот как, возможно, ключевые для вас по президентству Петра Порошенко?
Я думаю, що так само, як і в випадку із Зеленським, програма «Схеми» видала одне з найгучніших розслідувань, як тільки починалася його каденція. Це розслідування про його землю, яку він разом із Кононенком отримав у Царському селі за оборудкою, за не дуже чесною схемою, де Кононенко побудувався, а Порошенко ще не встиг побудуватися, і там була зруйнована пам'ятка архітектури. Ось це питання, яке йому потім ставили на прес-конференціях. І власне, цим розслідуванням уже Сергій Андрушко закінчував цей цикл Порошенка, тоді, коли, як виявилося, ці всі документи, кримінальні провадження, які були відкриті за фактом руйнування національної пам'ятки, були засекречені ГЛТМ, управління державної охорони, і там не можна було знайти кінців з кінцями, чим, власне, закінчилося розслідування. Добре, що в нас залишилися ще з 2014 року документи, які ми змогли це встановити. Ось. Загально, я теж думав над цим перед ефіром, чим, мабуть, запам'яталося оця 5 років президентства Порошенка, мабуть, один із таких, однією з особливістю, це була така кулуарні нічні зустрічі. Сергій Андрушко почав їх фіксувати буквально через місяць після того, після інавгурації, він просто стояв біля входу в адміністрацію президента, і туди ходили люди там після 12-ї ночі, після 1-ї ночі. І потім країна починала розуміти, що багато чого відбувається не лише вдень, а вночі, тому що туди приходили колишні регіонали, які публічно критикувала влада. Сергій Тігіпко, Геннадій Кернес на колясці приїжджав, його перевозили, теж вночі він був. Герега. І ці нічні зустрічі, вони продовжувалися і тривали протягом 5 років. Потім туди вже Михайло Ткач спостерігав з автівки, як це все відбувалось, коли приїжджав Ахметов. І пояснення президента були, непереконливими. Тому що, наприклад, нічний візит Ахметова до нього в адміністрації він пояснив тим, що він привозив білети на матч, де брав участь Шахтар.
Ночі.
Вночі, так, не знайшов іншого часу, начебто він привіз ці білети. Був, наприклад, Бродський Михайло, який держкомпідприємництво очолював за часів Януковича, і щоразу, коли його зустрічали біля адміністрації президента, запитували, що ви, власне, тут робите, з яких питань ви сюди ходите. І він завжди казав, у мене є одна тема, це баскетбол. Тобто він є головою асоціації баскетболу, і він ходив вночі, начебто вночі вирішувати питання баскетболу. Але при цьому згодом ми побачили, що, наприклад, почав будуватися житловий комплекс поблизу офісу, власне, Укрпромінвесту, такої групи, куди входить, умовна група, куди входить Порошенко, Кононенко, Гладковський, там виріс житловий комплекс, який не мав там бути, тому що там цільове призначення землі інше. З порушенням цього почали будувати от буквально по сусідству із офісом Порошенка цей житловий комплекс.
Всі ці матеріали, я скажу просто нашим слушателям і зрителям, ви можете знайти на сайті Радіо Свобода, там є такий підрозділ «Схеми», і там от всю от цю ретроспективу, отношені журналістів, журналистов проекта «Схемы» не только с Петром Порошенко, но и с Владимиром Зеленским, и с другими, на самом деле, кандидатами в президенты в том числе, можно там найти. У меня, Максим, вот какой вопрос, очень важно просто успеть его проговорить. 2 суперважных журналистских расследования последних нескольких месяцев – это расследование ваших коллег из проекта «Наши гроши», оборудках в Укроборонпроме, да, то есть это так называемое расследование по Гладковским, и это ваше расследование проекта «Схемы» «Педал добро» об оборудках в сфере энергетики. Mm-hmm. Эти расследования, они наделали очень много шуму. И я предлагаю сразу, чтобы мы не пропустили этот момент, послушать, как комментировал Петр Порошенко эти расследования. После первого тура ему вопрос задали по поводу возможного как-то соучастия его в коррупционных схемах в эфире радио НВ. Давайте послушаем, что сказал Порошенко.
Я наголошую, що ні до яких корупційних схем президент Петро Порошенко не був причетний. Мені не було відомо ні про які корупційні схеми. Якщо людина винна, бігти треба не на телевізійні шоу. І чекати треба не дати виборів, а треба йти в будь-який правоохоронний орган, в тому числі ті, які абсолютно ніяк не залежать від президента. Мене дивує позиція, коли розслідування, які йдуть по оборонпрому з 16-го року, що ви чекали 3 роки? Зараз презентується по енергетичному сектору. Справа 15-го року. 4 роки. Що ви шукали? Чому навмисно і свідомо відбувається витік з правоохоронних органів? І цей витік відбувається прямо тиждень до виборів.
Максим, що ви чекали і що ви шукали так довго?
Ну, скажімо так, є довга робота із джерелами. І коли джерела діляться якоюсь ексклюзивною інформацією, якщо ми її перевіряємо і вона підтверджується, то ми її видаємо. На жаль, тих телефонних розмов і тих шматочків пазла, які могли би видати це розслідування раніше, у нас не було. Щойно ми отримали, ми перевірили, ми дали. І це було не за тиждень до виборів, це було пізніше. А про те, що цю справу енергетичну, зокрема, це справа якогось далекого року, і чому ви зараз про це раптом згадали і почали говорити, ситуація дуже проста. От Крючков, колишній депутат, який стоїть за цією схемою, стояв, який, власне, із телефонних розмов зрозуміло було, що він був таким собі менеджером суркісів, який домовлявся з різними гілками влади і намагався все влаштувати так, щоб суркіси з цього найбільший зиск отримували, а партнер, друг Кононенка, теж отримував свою долю і забезпечував існування оцієї афери. Він перебував у Німеччині, наскільки я знаю, і сам здався правоохоронним органам Німеччини для того, щоб його екстрадували в Україну, і він міг давати свідчення. Так ось, українські правоохоронні органи протягом тривалого періоду часу не забирали його звідти. Тобто, влада і правоохоронні органи самі були не зацікавлені, на мою думку, в тому, аби закінчити слідство. Тобто, людина здалася у німецьку в'язницю, сидить там і каже, нехай мене заберуть правоохоронні органи, прокуратура, я чи НАБУ, я готовий давати свідчення. Ніхто його звідти не забирав.
Но сейчас уже после того, как закончился второй тур выборов, ну, я имею в виду уже 22 апреля, вы видите результаты голосования. Как вы считаете, ваши материалы повлияли на исход президентских выборов 2019 года?
Я думаю, що багато що могло повпливати на результат виборів. Ми просто робили свою роботу. Я не вважаю, що ми зробили щось погане, чи ми зробили щось хороше, чи ми допомогли Зеленському. Просто це були 5 років президента Порошенка, де існували якісь схеми, де існували кулуарні домовленості. Ми, як журналісти-розслідувачі, це показували. Чи прислухалася до нас аудиторія, чи не прислухалася. Це
Я уверена, що ви могли слышать такие в свой адрес такую критику, что в ваших расследованиях непропорционально больше внимания к президенту Петру Порошенко и его команде, чем к другим деятелям политической жизни Украины.
Ну, це неправда. Наприклад, це може так здатися, кожен має право на свою думку. Наприклад, історія про рюкзаки Авакова, яка, зрештою, стала таким от болючим місцем міністра внутрішніх справ. Це теж було наше розслідування. Ми робили дуже багато розслідувань про колишніх регіоналів і про те, як вони тут живуть. Зокрема, або живуть, або як розвивається їх бізнес. Наприклад, Злочевський, у якого було 2 маєтка, і влада не могла їх арештувати, попри те, що він тоді знаходився у розшуку. Більше того, він продавав тоді газ компаніям, пов'язаних із владою. Ось, ми робили багато розслідувань про народний фонд, незаконний, наприклад, тютюновий бізнес, який влаштували однопартійці в Дніпропетровській області. Тобто сказати так, що ми були націлені на Порошенка, ну, цього не можна сказати. Ми просто робили розслідування про тих, хто крав, міг красти або був поміщений у якихось не дуже приємних історіях. Зрозуміло, що Зеленський, який заявив про своє балотування в ніч на 1 січня, ми намагалися робити і просто бігли поперед усіма, тому що ми розуміли, що рейтинг росте, і треба як можна ширше розкрити його оточення і, власне, наміри, з якими ми йдемо, з якими він йде до, ну, власне, в президенти. І ми теж намагалися це робити. Я думаю, що за той малий проміжок часу ми зробили це, тільки можна краще.
У нас остається буквально 15 секунд. Ви плануєте бути настільки ж внимательними і щепетильними в відношенні президента, вероятнее всего, президента України Володимира Зеленського?
Безумовно, і навіть це цікаво, тому що з'являються нові обличчя, нові біографії, які треба досліджувати, за якими треба слідкувати і яких треба висвітлювати і показувати всім.
Спасибо большое. У нас сьогодні в гостях був Максим Савчук, журналіст проекту «Схема». Это совместный проект «Радио Свобода» и общественного вещателя Украины. Поговорили сегодня о том, что есть у журналистов-расследователей на Владимира Зеленского и на Петра Порошенко. И оставайтесь с «Радио Крым Реалии». Мы будем вам рассказывать самые важные новости по итогам выборов в том числе. И заходите на сайт «Крым Реалии», потому что там есть все самые важные последние новости. Хорошего вам дня. До свидания.